Kun me kurkistamme historiaan yli 100 vuoden päähän, niin me löydämme sellaisen nimen kuin Alfons Hellström, jolle myönnettiin patentti vuonna 1911. Hän oli nimittäin kehittänyt mäntyöljyn vakuumitislausmenetelmän, ja tämä kemisti, insinööri ja keksijä todellakin sai siis vuonna 1911 patentin tällaisen merkittävän asian avaukseksi. Toimitusjohtaja Risto Näsi on kemisti hänkin, kemisti-insinööri. Miten merkittävänä sä pidät Alfons Hellströmin oivallusta?
No tietysti meidän yhtiön kannalta hyvinkin merkittävänä, koska koko toimialan kehitys on perustunut tuohon keksintöön aikanaan. Ja siitä lähtien yli 100 vuoden ajan tähän toimialaan on investoitu ja sitä on kehitetty maailmanlaajuisesti erilaisiin sovelluksiin, mutta toki kaikki kunnia Alfonsille, että hän tuollaisen hienon keksinnön teki aikanaan.
Kun Riston asiaa kuuntelee, niin tuntuu siltä, että ilman mäntyöljyä ei maailma pyörisi ollenkaan. Ja kun me täällä Raumalla katsomme niitä sellaisia useimmille suomalaisille tuttuja tuotteita, joiden tekemisessä mäntyöljy on ollut ratkaisevana raaka-aineena, niin kyllähän me voimme tulla siihen tulokseen, että kyllä mäntyöljy on ja on ollut aivan ratkaisevan tärkeä ihan arkisen elämänkin kannalta. Tässä on esimerkiksi kottikärryn rengas, jossa on käytetty hyväksi tuossa kumiseoksessa mäntyöljyä. Tässä on Miranol maalia, jonka loppukiillon, tämän kuuluisan loppukiillon, viimeistelee mäntyöljy. Meillä on tässä tuubillinen kontaktiliimaa, siinä mäntyöljyä on tarvittu purukumissa ja kaikille tutussa tolussa. Ja tässä on sitten jopa pahvilaatikko, johon on kiinnitetty tarralla osoitelappu. Ja tuossa tarran liimamateriaalissa mäntyöljy on aivan ratkaisevassa asemassa. Ja sellainenkin jokaisen kotona, vaikkapa nyt joulukoristeita näpräävän henkilön käsissä hyvin tuttu materiaali on liimapistoolin puikko. Tämä liimapuikko, joka siis sulaa siinä pistoolissa, niin sekin pohjautuu mäntyöljyyn. Tässä on siis muutamia esimerkkejä. Että kyllä tämä mäntyöljy, jota täällä Raumalla tehdään, niin kyllä se tärkeältä vaikuttaa.
No ainakaan meidän maailmamme ei pyörisi ilman mäntyöljyä, ja sitä löytyy hyvinkin monesta sovelluksesta osana, ei toki kokonaan mäntyöljystä tehtynä, vaan se on osa niitä prosesseja ja reseptejä, joilla sitten eri tuotteita tehdään. Että toki noissa alkyydimaaleissa, jonka tuossa mainitsit, on sinne muitakin aineita, mutta tietyt ominaisuudet ja se loppupinta ja kiilto syntyy tästä, muun muassa siinä kohdin tästä mäntyöljystä. Ja juuri mainitsemasi etiketit, niin nykyinen kuluttajakäyttäytyminen menee siihen, että paljon tilataan tavaraa postitse ja sitä kuljetetaan, niin etikettien tarra-ominaisuudet syntyy aika pitkälti tällaisesta pihkamaisesta ominaisuuksesta, jota voi nyt kuvitella, mitä mäntyöljyn joihinkin jakeisiin liittyy, ja niitä meidän asiakkaat sitten käyttävät tuotteittensa valmistamiseksi.
No tänne Rauman teollisuuslaitokseen tulee tätä mäntyöljyä tämmöisenä hyvin karkeana ja jäykässä muodossa olevana nesteenä. Sitä tulee ympäri maailmaa. Tämä on sellainen tuote, jota syntyy sellunvalmistuksen ikään kuin sivuvirtana. Ja tällä tehtaalla sitten tätä raaka-ainetta jalostetaan erilaiseen muotoon. Ja kun katson nyt tässä tällaista hyvin kirkasta ja kauniin keltaista öljymäistä lopputuotetta, joka täältä sitten lähtee eri teollisuuslaitoksille edelleen jalostettavaksi, niin kyllähän tämä muutos tässä on ihan huikea. Miten kilpailtu ala tämä on?
No hyvinkin kilpailtu, koska mäntyöljyä syntyy, kuten sanoit, selluteollisuuden sivutuotteena, eli se on jo tuote, jota sellutehdas valmistaa, siihen investoidaan sellutehtaalla, se tuotteistetaan ja myydään, ja sitä syntyy suhteessa vain se määrä, mitä maailmassa havusellua keitetään. Pohjoismaissa vajaat 500 000 tonnia, USAssa vähän yli 1 000 000 tonnia, yhteensä maailmassa noin hiukan runsas 2 000 000 tonnia maailmanlaajuisesti. Joitakin tuottajia löytyy Etelä-Afrikasta, Chiilestä, pienempiä määriä, mutta siis merkittävät on Pohjois-Amerikka ja Pohjoismaat, Euroopassa jonkun verran. Kaikki mäntyöljy, lähes kaikki, on vuosikymmenet mennyt jatkojalostukseen sellaisille toimijoille kuin me ja meidän kilpailijat.
No tämä touhu alkoi siis silloin 1911 ja mäntyöljyä sitten käytettiin tietysti monenlaisiin erilaisiin tarpeisiin ja täällä teollisuuslaitoksessa on ikään kuin suurena aarteena säilytetty vuodelta 1952 viikkosanomien vanhaa numeroa, jossa kerrotaan, että pihka on jälleen kultaa. Kuva reportaasissa kerrotaan, kuinka esimerkiksi suksiin saatiin pihkalla pitoa ja miten pihkaa käytettiin hyväksi vaikkapa pyykinpesussa ja monenlaisissa muissa arkisissa tarpeissa. Mutta nyt maailma on muuttunut paljon. Etiketeissä tarvitaan, purukumissa tarvitaan, edelleen noissa perinteisissä pesuaineissa ja niin edelleen. Mutta tästä mäntyöljystä on löytynyt aivan uusia piirteitä, jotka ovat ikään kuin lääkinnällisiä. Osataanko pihkaöljyn näitä ominaisuuksia mielestäsi käyttää tarpeeksi hyvin?
Tällaisia innovaatioita toden totta on ihan kaupallisiin volyymeihin tehty viime vuosien aikana. Meidän yhteistyökumppanimme on kehittänyt kanan rehun, eläinrehun, jolla voidaan antibiootti vapaasti lisätä ja tehostaa eläinten hyvinvointia ja lisätä proteiinituotantoa. Ja se on lyönyt nyt kaupallisesti itsensä Euroopan markkinoille. Se on yksi uusimpia näitä innovaatioita, mutta toki pihkan tämmöiset lääkinnälliset ominaisuudet on ihan kansan tarustoa, että kyllähän niitä on käytetty aikanaan.
Ja käytetään edelleen
ja pienempiä toimijoita on, jotka tekee ihan tämmöisiä pihkasalvojakin, mutta ne ei ole ihan niin kuin teollisia volyymeja kuitenkaan vielä.
Metsäradion kuuntelijoilla monilla on erittäin hyviä kokemuksia siitä, miten pihkasalva, yksinkertainen tuote, on esimerkiksi ollut apuna, kun pahasti tulehtuneita haavoja on hoidettu. Ja tätähän on käytetty esimerkiksi Pohjois-Suomessa muun muassa erilaisten ihon hankaumien ja muiden makuhaavoja ja sen tapaisiin kohteisiin vuosikymmeniä, mutta siitä ei ole pidetty kovaa meteliä. Mutta tämä kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta, jota puhut esimerkiksi nyt tästä rehuun sekoitetusta mäntyöljystä. Kerro siitä vielä lisää.
No ongelman ydinhän on se, että antibioottiresistentit bakteerit valtaavat meidän elinympäristön ja sairaalabakteerien torjuminen on hyvin, hyvin hankalaa. Ja yksi syy siihen on se, että sen lisäksi, että ihmiset aika vapaasti syövät antibiootteja, niin toinen on se, että eläinten kasvatuksessa käytetään antibiootteja hyvinkin runsaasti. Ei Suomessa, mutta Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Ja tämä lisää bakteerien resistenssiä antibiooteille, ja meidän yhteistyökumppanimme hankkija Suomen Rehu on kehittänyt tuotteen, millä nämä antibiootit voidaan korvata tällaisella pihka- tai meidän kielellä hartsihappolähtöisellä tuotteella, ja saadaan samat ominaisuudet, ja pystytään torjumaan tällaista nykyaikana aika merkittäväksi paisunutta ongelmaa.
Tämähän tavallaan korvaa tuollaisen, niin kuin mitä nyt sanoisi, vastukselta otetun antibiootin, joka tuntuu aika kipeältä ilmiöltä ja jota ihmiskunnan keskuudessa nyt pyritään juuri antibioottien turhaa käyttöä kovasti vähentämään. Mutta kuule, tämähän kuulostaa jo siltä, että meidänkin pitäisi silloin tällöin esimerkiksi aamuisin ottaa pikku huikka mäntyöljyä, jotta säilyisimme terveenä.
No näin voi varmasti tehdä kukin omalla vastuullaan, mutta vielä ei ole sellaista tuotetta onnistuttu kehittämään ihan kuluttajamarkkinoille.
No etkä sinäkään tehtaanjohtajana ole vielä yltynyt ottamaan tämmöistä pikku mäntyöljysnapsia vastukselta.
Kaikkia en kerro tässä julkisesti.
Ehkä se on parasta. No kuule, sitten tästä mäntyöljystä nyt on ollut paljon puhetta, kun on ympäri maailmaa aivan hysteerisesti kehitelty kaikenlaisia uusia polttoaine, siis nimenomaan juuri öljypohjaisten polttoaineiden korvaavia tuotteita. Ja mäntyöljy on noussut tässäkin yhteydessä esille. Vaikuttaa siltä, että täällä Raumalla ei olla kovin innostuneita tästä keksinnöstä.
No, olet saanut ihan oikean vaikutelman kyllä. Siis minun puolestani niin hienoa ainetta voi käyttää mihin tahansa, mutta ongelmaksi tulee se, että kun on tiettyjä EU-tasoisia raaka-aineluokituksia, joilla on hyvin suuri merkitys siihen verokohteluun, millä kyseistä polttoainetta sitten verotetaan pumpulla, niin tämän tyyppinen toiminta kilpailulla markkinoilla vääristää kilpailua antaen ostovoimaetua tietylle toimialalle, eikä ota huomioon sitä, että meidän toimiala on omalla riskillä investoinut tähän satoja miljoonia vuosikymmenten aikana. Ja nyt sitten tulee politiikoita, jotka ohjaavat rajallista niukkaa raaka-ainetta, joka kaikki jo menee jalostukseen, niin sitten tällaisen polttoainekäyttöön. Ei minulla sinänsä ole mitään polttoaineita vastaan, mutta se, että niitä erilaisilla järjestelyillä yritetään väkisin ohjata sinne, ja kun raaka-ainetta syntyy maailmassa tuo noin 2 miljoonaa tonnia, niin eihän se mihinkään riitä polttoainemarkkinoilla.
Selvästi näkee, että sua tämä asetelma korpeaa.
Näinkin voi sanoa, että tulkitset aivan oikein.
Otetaan vielä tähän loppuun nyt esimerkki joistakin sellaisista tuotteista, jotka ovat löytäneet erikoisia ja myönteisiä sovellutuskohteita maailmalla. Mikä on kaikkein eksoottisin sellainen tuote, johon olet törmännyt, jossa tätä sinulle rakasta mäntyöljyä on käytetty raaka-aineena?
No ehkä eksoottisin tuote, missä vastaavaa hartsipohjasta jaetta käytetään, on nuo pikin- ja karvanpoistovahat, mitä eräs tuottaja tekee Etelä-Euroopassa näihin rantalomakohteisiin. Ja toinen on sitten tämmöinen purukumisideaine. Se on, historiassahan löytyy tämmöistä pihkahartsia, mitä voi käyttää suoraan purukumin lailla, ja on historiassa käytetty, ja sitä purukumisideainetta voidaan tehdä sitten näistä pihkahartsijakeista. Nämä nyt on ehkä eksoottisimpia, mutta ihan voisi sanoa, että ehkä kuluttajalle sitten kuitenkin merkityksellinen asia, jolla on teollista mittakaavaa, on tuo mainitsemani eläinrehu, ja on tuottaja, joka tällä hetkellä Amerikassa tekee mäntyöljystä jakeita, joita käytetään funktionaalisessa elintarvikkeessa kolesterolin alentajana. Että jos sellainen tuotemerkki on kuin Benecol on tuttu, niin se nimenomaan se vaikuttava aineosa, joka siinä purkin kyljessä lukee steroli ja stanoli, niin ne syntyy mäntyöljystä.
Tämä on varmasti merkittävää, mutta kiehtovaa on juuri tuo karvanpoiston. Metsäradion kuuntelijoille varmasti tämä Brasilian Wax on ihan tuttu juttu monille. Pitää kysyä tähän loppuun, että oletko muuten itse kokeillut, että miten tämä tuote mahtaa toimia?
Valitettavasti en ole vielä päässyt tuohon vaiheeseen.
Jotakin pitää jättää tulevaisuudenkin varalle kokeiltavaksi.
Niin, pitää olla tavoitteita elämässä.
Ja avoin kaikille.
Avoin kaikille.